Det er på vej til at blive forår, og det er simpelthen fantastisk. Jeg har stillet mine havemøbler ud. Min kone sagde, det er alt for tidligt. Det regner stadigvæk. Men jeg synes, det ser så lidt mere foråksagtigt ud, når jeg kigger ud af vinduet. Så det kommer, og det er dejligt, at der er sådan en forår i luften, også her i kirken. Det er en god stemning, synes jeg, forårsluften. Vi har valgt vores emne. Vi elsker vores by. Og Bergård, han startede sådan 14 dage siden med at tale om, at hvert eneste menneske er værdifuld. Hver eneste aarhusianer er værdifuld. Han brugte sådan et eksempel fra TV'et, hvor I kender den der udsendelse, Hvad er det værd? Og der er rigtig mange, der har opdaget, at de havde nogle meget værdifulde ting i kælderen. Og da de endelig fik dem vurderet, så skulle de ikke stå længere i kælderen. Der kom lige pludselig en holdningsændring, fordi man opdagede, hvor meget de var værd. Og det er rigtig vigtigt for os, at vi ser, hvordan Gud ser mennesker, også i den her by. At de er værdifulde varme, hver eneste ene, og du er værdifuld. Så var Johnny på i sidste søndag, og han talte om tre kategorier at være kristen, være aarhusianer og være en kristen aarhusianer. Og talte om det bibelvers fra Jeremias, at Gud siger faktisk til sit folk, involver jer i byen. Jeg vil gerne være synlig gennem jer i byen. Og igen handler det om en holdning til byen. Man kan næsten tænke, okay, skal vi elske hele vores by? Det er da næsten lidt en for stor en kop te. Det kan næsten virke uoverskueligt. Men hvordan spiser man en elefant på en dag? Ja, på en dag. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Med mindre man skærer den i små bidder, og der er rigtig mange om det, så går det. Du skal bare være mange nok, så kan du spise den på en dag. Så vi skal sådan stille og roligt i løbet af det næste stykke tid, de næste måneder, beskæftige os med det her emne og komme ind på også mange små områder. Hvordan er Gud med i vores hverdag? Hvordan er Gud med på vores arbejde? Vi bruger alligevel 37 timer og flere timer på vores arbejde. Hvad siger Guds ord om det? Hvordan er Gud med i vores skoletid? Hvor er han med i familien, i ægteskab? Jeg tror, det bliver rigtig spændende at kigge på de her ting, hvordan vi kan elske vores by, og hvordan Gud kan få lov til at forandre vores holdning. Så her i dag har jeg lyst til at læse en tekst fra Ezekiels bog, kapitel 36, 26-27. Og det er faktisk blevet en af mine yndlingsafsnit i Bibelen her de sidste halve år. Det er et sted, der fascinerer mig. Et afsnit i Bibelen, som fascinerer mig. Jo længere jeg tænker over det, jo mere jeg læser det, så tænker jeg, hold da fast, det her, det er fantastisk, hvad Gud siger der. Lad os lige læse det. Og det her, det er Guds tanker. Han siger, jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stadige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder mine lov og gør, hvad jeg befaler jer. Sådan tænk, at Gud siger, jeg graver et spadestik dybere. Jeg forandrer jer indefra. Det er ikke bare en ydre forandring, men jeg vil gerne gøre noget i jer, og I lærer at tænke på en helt ny måde. Og så er der sådan noget lethed over det. I morges læste jeg i Jyllands-Posten, jeg ved ikke, om du har læst det, at på forsiden, at samfundet bruger 7,3 millioner om året, og 18 ansatte bare for at passe en person. Det er selvfølgelig en enkelt tilfælde, der findes måske flere. Det er en voldsmand, som har haft over 150 forskellige delikter, og nu bor han i et parcelhus, og der skal 18 personer til at passe ham. Og det ved vi ikke, hvor lang tid det var de næste mange år. Det koster 7,3 millioner om året. Da jeg læste, tænk, hvis den person bare vidste noget om det her vers, eller måske kommunens medarbejder, hvis det bliver kendt i Danmark, at der er en, som kan forandre mennesker indefra. Da jeg læste den her historie, tænkte jeg faktisk på den beretning, hvor Jesus han møder sådan en mand, som også bliver lænket. Det er faktisk det samme, det gjorde man denne gang. Der var en mand, der blev lænket, fordi ingen der kunne styre ham. Og han var i lænker, og han holdt uden for samfundet faktisk. Så kommer Jesus og befrier ham fra de indre dæmoner. Og så lige pludselig har han ikke brug for lænker mere. Det var den historie dengang. Og Jesus har ikke forandret sig. Men det er bare ikke kendt. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ikke ved noget om det her. Derfor er jeg jo glad, når jeg læser sådan noget her, fordi det er Det er Guds hjerte, det er hans agenda for mennesker i vort land. Han vil gerne forandre os indfra og skabe noget, som er muligt, som ikke var muligt før.
Tænk, hvad det vil have for konsekvenser for vores samfund, hvis det her budskab bliver opdaget, og folk vil tage det imod. Selvfølgelig kan man ikke påtvinge det nogle mennesker, men tænk, at nogen vil tage det imod. Men lad os kigge lidt mere og nærmere på den her tekst. Det er et løfte. Undskyld. Jeg skal lige... Tænk det her, det er et løfte, som Gud giver sit folk Israel. Og det er cirka 480 år, før Jesus overhovedet bliver født. Og han siger faktisk til sit folk, der kommer en tid lidt senere hen, hvor jeg vil indgå en ny pagt med jer, eller jeg vil skabe ny orden. Og det her, det er det, at jeg forandrer jer indfra. Det var ikke muligt dengang. Ikke som vi kender i dag. Fordi Jesus skulle faktisk først komme på jorden. Jøderne gik faktisk i chok over det her. At Gud, han afslutter en tid, og vil starte en ny tid, en ny periode. De var så vant til den livsstil, de levede med Gud, at de havde et forhold til en ekstern Gud, som de skal relatere til. Og der var masser af regler, kan jeg love dig. Og så oven i, at Gud han laver om på det, så er de chokeret over, at Gud han siger, det gælder ikke kun længere jer som jøder, men det gælder faktisk globalt. Jeg vil gerne udvide det til hele verden. Det kunne jøderne overhovedet ikke fat. Gud var jo deres Gud. Og så siger Gud lige pludselig, den her forandring, som jeg skaber, den åbner jeg op for alle. Kineser, brasilianere, tysker, danskere, amerikanere. Alle er lige pludselig inkluderet, og jeg vil give jer et nyt hjerte. Tænk, at en tysker kan få et nyt hjerte. Det er da godt nyt. Helt ærligt. Det er det. Når man lige pludselig var det en helt ny dimension, som folk ikke forstod i starten. Og jøderne havde virkelig svært ved at kapere det. Fordi deres religion, og det er jo Gud, der havde sagt det her. Det var bygget på, at man skal overholde nogle love, at man skal følge nogle regler, at man skal følge nogle ritualer, og man kunne møde Gud et bestemt sted. Man skulle faktisk sige Jerusalem, og så kunne du ikke engang møde Gud personligt. Du skulle møde Gud gennem en præst. Og du skulle til det her bestemte sted en gang om året for at være med. Og bestemte helligdag. Det var faktisk meget kompliceret, vil jeg sige. Og jeg tror, at nogen, de stod helt af. Og så kommer Gud og siger, nu stopper vi det her. Alt det her slutter med, at min søn kommer ned fra himlen til jorden. At han dør på et kors. Og så stopper vi den gamle ordning. Så kommer der en ny ordning. Lige pludselig har alle mennesker adgang til Gud. Direkte adgang til Gud. Du har direkte adgang til ham. Og ikke kun nok med det, at det lige pludselig bliver også en anden tilgang til Gud, end den har været der før. Ikke længere ekstern og gennem regler, men på en helt ny måde. Og jeg vil gerne lige illustrere det lidt. Jeg har taget en flaske vand med. Og et glas. Se her. Det er ven, der hedder Denise. Nu skal jeg bare lige se. Se her. Det er en illustration. Og det fortæller faktisk rigtig godt, hvad det her afsnit i Bibelen fortæller. Lad os så sige, at det her, det præsenterer Gud. Og han har masser af levende vand i sig. Det er selvfølgelig begrænset lige nu her, men altså, der er ingen begrænsninger hos Gud. Livsvand, livskraft, alt hvad du drømmer om, som er i Gud. Han er uudtømmelig, kan man sige. Så det her, det er Gud. Og det her, det er dig, og det er mig. I den gamle pagt, det var jøderne fik at vide, hvordan de skulle relatere til Gud, så skulle et menneske relatere til Gud på afstand. Hvis Gud var her, så skulle mennesket komme derhen. Og der var bestemte regler, der skulle opfyldes, så at mennesket overhovedet kunne mødes med Gud. Men der var ikke den der tætte forbindelse, den der tætte connection. Det var faktisk meget besværligt at tjene Gud i det gamle testamente. Og jøderne, de hang i, de stod af. Hjertet var ofte ikke med. Så siger Gud, prøv nu her. Nu vil jeg gerne noget nyt. Vi stopper det her. Den tid, den er forbi. Den var gudgiven. Vi skal jo ikke hakke ned på den tid. Det var en fase i historien, hvor Gud sagde, sådan manifesterer jeg mig, sådan viser jeg mig, og på den måde skal I relatere til mig. Men nu gør jeg noget helt vildt nyt, og det gælder ikke kun jer, men alle. Og det er, at jeg for første gang halter ved nære. Prøv at se, at Gud han siger, jeg kommer ind i dig. Er det ikke vildt? Og nu skal du ikke længere relatere til Gud på den her eksterne måde, at han er langt væk. Gud har altid siddet på tronen. Og han er altid til stede nærværende. Der er ingen spørgsmål om det. Men han har åbenbart sig et bestemt sted i templet. I Jerusalem. I teltet. Gennem arken. Gennem mange ting. Og så siger Gud, den tid er bare forbi. Nu relaterer jeg til jer på en ny måde. Jeg kommer ind i jer. Det vil sige, hvor du går, der er Gud. Hvis du har inviteret ham ind. Og det her er noget helt fantastisk. Når jeg tænker over det, at Gud han er i os, og jeg ikke længere skal reagere eller relatere til ham på den eksterne måde, så ændrer mit livsstil sig. Men nu kommer min pointe. Hvad skal vi bruge det til i forhold til Danmark? Jeg tror, der er rigtig mange danskere og aarhusianer, der har fået den opfattelse, at relatere til Gud, det er, nu skal jeg næsten drikke det nu. Lad os lige det tomme glas, okay? At relatere til Gud, det er, at man relaterer til Gud på en ekstern måde, ligesom jøderne gjorde dengang. Når du snakker med mennesker på gaden, så tror de, at kristendom det handler om at holde regler. Og de har hørt nogenlunde om de 10 bud, de fleste. Ja, og det kan jeg ikke, dem kan jeg ikke overholde. Det kan jeg godt se. Det når jeg faktisk ikke. Bare det lidt, så jeg giver op lige fra starten. Det er den tanke, de fleste danskere har om kristendom. Den amerikanske sociolog, Phil Zuckerman, jeg har citeret ham før, han har skrevet en bog om danskerne. Han har været her i 2006 og forsket lidt i vores tro. Og han har skrevet en bog, der hedder Samfund uden Gud. Og i de sidste kapitler, der sammenligner han faktisk danskere med jøderne. Han siger, at danskerne har et forhold til religion og til kristendom, som jøderne har det til jødedom. De holder stadigvæk deres ritualer, bestemte helligdage om året. Men ellers er der ikke noget kendskab til den indre tro, til den her bevidsthed, at Gud bor i mennesket. Det er en ydre religion. Og jeg vil give ham ret. Han er ateist. Det er ikke sådan, at han peger med fingeren. Han siger, at sådan har jeg opfattet danskernes tro. Så der er rigtig mange danskere, synes jeg, også når jeg møder dem. De tror, at kristendommen, det betyder, at et menneske relaterer til Gud på den måde, og man bliver aldrig nogensinde god nok. Det er også logisk. Fordi hvis det glas ikke er fyldt med Gud selv, så er det tomt. Det er det, hvad Gud selv siger og konkluderer, at den gamle pagt, at den ikke var god nok. Eller Gud sagde, den gælder en periode, den havde sin mening, men Gud siger, nu stopper vi det her, og nu starter vi noget nyt. Og det er verdens bedste budskab. At Gud, han vil bo i dig. Og du har ham med alle steder. Desværre falder vi nogle gange som kristne tilbage i den her grøft, at vi relaterer til Gud på den gamle måde. Og det skyldes nok lidt, at vi selvfølgelig læser også det gamle testamente. Og vi læser det nye testamente, og ofte tror vi, at det gamle testamente handler kun om den gamle pagt, og det nye testamente handler om den nye pagt. Det kunne det også tyde på, når man kigger lidt på navnet. Men det er ikke sandt. Det gamle testamente handler også om den nye pagt, og det nye testamente handler også om den gamle pagt. Så du skal læse hele Bibelen og se hele Bibelen, hvad den siger om den gamle tid og den nye tid. Og ofte så blander vi tingene sammen som kristne. Og så bliver vores kristendom faktisk rimelig ritualpræget, eller ekstern, som jeg vil kalde det. Ikke den der indre relation til Gud. Og så mister vi det liv, Gud har givet os. Fordi så vender vi tilbage til noget gammelt. Lad mig give dig et par eksempler. Også i vores egen frikirkeverden. Vi har jo egentlig sagt lige fra starten, meget bevidst, jamen, når du følger Jesus, så handler det om, at Gud han har fyldt sit liv ind i dig, og du skal leve med ham. Men i løbet af et kristenliv kan man hurtigt vende tilbage til gamle regler. Men det Romerbrevet siger helt klart, det er noget, der dræber dig, eller det ødelægger dig. Og det, du mister den der livsglæde, fordi Gud har skabt noget nyt, og det skal vi leve i. Bare nogle eksempler. Hvis du overhælder de her bestemte regler, eller giver 100 kroner til det, så vil sige, at Gud dig på den måde. Det er gammelt testament, det er godt det. Eller hvis du gør sådan her, som der står i 5. Mosebog kapitel 28, om alle velsignelser og alle forbandelser. Hvis du opfører sådan og sådan og sådan og sådan, så kommer Gud til at velsigne dig på den måde. Hvis du læser det nøjagtigt, så er det den gamle pagt. Fordi Jesus har ophævet alle forbandelser og har taget alle velsignelser med sig. Og i dag får du adgang til alt gennem ham, og ikke så meget gennem, hvordan du opfører dig. Eller et andet eksempel, nogle ritualer. Vi kristne, vi falder ofte ind i sådan nogle gammeldags ritualer. Så læser vi for eksempel i salmerne, tidlig om morgenen, der vil jeg stå op og bede til dig. Og så er der nogen, der griber den og står tidlig op og bader en bøn, og så siger det til alle andre, du skal tidlig op, især tidlig om morgenen, så er du velsignet. Så lykkes det for dig. Hvis du har din bønnetid klokken 5 om morgenen til 6, det er der, det ligger. Har I hørt sådan noget? Jo, jeg har hørt sådan noget, faktisk. Det er altid A-mennesker, der siger det. Hvad med B-menneskerne? Skal de blive A-mennesker? Nej. Eller, hvordan du læser din Bibel. Du skal læse din Bibel mindst 3 kapitler om dagen. Eller en time om dagen. Og hvis du gør det, så bliver du velsignet. Og så skal du nok se, hvordan Gud forandrer dit liv. Det er noget vores. Fordi Gud siger, du skal ikke relatere til mig mere på den gamle måde, at her er jeg, og hvis du opfylder det, så kommer du til at være velsignet. Gud siger, jeg bor i dig. Jeg har skabt dig. Så find en måde at kommunikere med mig. Om du beder om morgen, aften, eller i bilen, eller i din seng, eller hvad det er. Det er fuldstændig lige meget, fordi Gud siger, jeg er så tæt på, og jeg bor i dig. Find ud af det. Det er ikke gennem bestemte ritualer. Det er faktisk ret sjovt, at det, hvordan skal jeg sige det, det er faktisk lidt vores skyld, vores præsternes skyld nogle gange, at vi lægger et åb på mennesker, fordi vi har meget mere tid, end I har til at bede og læse Bibelen. Det er en del af vores jobbeskrivelse. Det er det. Selvfølgelig skal vi da bede mere end de andre, og vi skal have tid til at forske i Bibelen og arbejde med Bibelen. Så hvis vi siger, hvordan du skal holde din andagt, så lægger vi et åb på dig, som du ikke kan holde. Hvis du virkelig vil have nogle gode input, hvordan du holder din andagt, hvis man kan kalde det sådan, eller din relation til Gud, så snak med en mor, der har 3 små børn, og hvis hun stadigvæk finder ud af, hvordan hun skal relatere til Gud, så har hun nogle gode input til dig. Eller snak med en businessman, der står tidligt op om morgenen og kommer sent hjem om aftenen. Hvordan relaterer han til Gud? Han har måske nogle gode fif. Fordi vi kommer fra det virkelige liv. Ja, vi kommer også fra det virkelige liv. Forstår I, hvad jeg mener? Du er nødt til at finde ud af, hvordan du relaterer til Gud på den måde, at han bor i dig. Og han siger, jeg er aldrig væk. Jeg er der. Så lad være med at prøve at komme i nærheden af mig. Eller sådan noget som lovsang, vores gudstyrkelse. Jeg vil med lovsang, men når vi bruger lovsang for at komme i Guds nærvær, det er også teologisk vores. Men hvor har vi det fra? Fordi vi har læst den der i salmerne, hvor der står, jeg vil gå ind i hans port med lovsprisning, siger han der i mit sind. Er det sådan, kan det en gammel sang? Står også i salmerne. Men i dag kan du ikke komme ind igen i Guds nærvær ved en sang. Der er kun én vej i Guds nærvær. Det er gennem Jesu blod. Og det vil sige, du er allerede i hans nærvær, fordi han bor i dig. Så når du kommer ind i den her dør, så kommer du ikke ind i Guds nærvær. Du har Gud allerede med ind i døren. Han har allerede været med dig i morges, da du stod op. Og mens du sover, har han også været der. Fordi Gud, han forlader dig ikke, når du sover. Kan I følge min tanke i gang? Vi har indført nogle ritualer nogle gange, og de kommer egentlig fra det gamle testamente. Jeg har ikke noget imod salmerne, selvfølgelig skal vi synge dem. Men nogle gange så skal vi tjekke dem lidt igennem, hvilken tid kommer de fra? Og hvordan påvirker det vores dagligdagsliv med Jesus? Eller den der fænomen, som jeg sikkert også alle kender, at hvis du virkelig vil være velsignet, så skal du møde op, når der en bestemt gudsmand kommer. Han har så meget selvelse. Og hvis du mister det møde, så går du glip af alt. Du skal bare være der. Og når han deler ved sinnes ud, så skal du bare være der med det hoved. Kender I den? Jeg vil gerne fortælle dig noget. Det er så gammeldags testamente, som det kan være. Fordi du og jeg har lige så meget adgang til Gud som ham. Og Gud bor lige så meget i dig, som han bor i ham. Men der er nogen, der har udnyttet det. Paulus, da han kommer til, til romerne, ved I, hvad han siger? Jeg kommer til jer med den gave, Gud har givet mig, og han var en af de største kanoner, kan man sige. Men han siger, jeg kommer med den gave, jeg har, og den vil jeg gerne dele med jer. Og så vil jeg også gerne få noget fra jer, de gaver, I har, og jeg vil gerne blive opmuntret og velsignet. Han var på fuldstændig lige fod med alle de andre, for han var godt klar over, ligesom Guds ord, ånd bor i mig, så bor han også i dig. Forskellen med dem, hvor det er meget synligt, det er, at de mennesker har udviklet det mere. Men du har de samme chancer, det samme potentiale. Se, ikke alle dem, der elsker fodbold, bliver til gode fodboldstjerner og spillere. Der er mange, der har talent, men det, hvad de gør, de sidder foran skærmen og ser det. Og så er der andre, der har talent og bruger det. Og træner, står tidligt op og udvikler det. Så det er klart, så bliver du en bedre fodboldspiller. Og jeg vil sige, hvis vi kommer af med det i kirken, at der er nogle bestemte gudsmænd, der har en bestemt velsignelse, som de bare giver, og det er hele tiden, det går op i. Og vi kommer derhen, at alle siger, Gud på i mig, og jeg vil gerne udvikle de gaver, Gud har givet mig, så bliver vi et meget, meget rigt fællesskab. Hold fast, hvor kan vi give? Det flyder over. Fordi Gud har tænkt sig, ikke at lave om på, at Gud har ikke tænkt sig at lave om på det her princip, at han vil bo i dig. Og det har store konsekvenser, hvordan vi lever vores kristenliv. Se, der er ikke noget galt med at finde et sted at bede, eller stå tidligt op, eller sent op, eller det er det. Vi skal bare ikke lave det til nogle ritualer, hvor vi kommer til Gud gennem det. Det er simpelthen så meget Gamle Testamentet. Gud er ikke længere et bestemt sted, ikke engang i en kirke. Jeg må skuffe dig. Det er ikke det her sted, hvor Gud er. Vi har indviet det til Gud og sagt, Gud vil gerne bruge det her lokale, at vi samles, men Gud er i dig og i mig. Og når vi kommer sammen, det er klart, så er der en atmosfære, hvor Jesus siger, når to eller tre er sammen i mit navn, så er jeg midt i blandt dem. Og det potentiale, eller den rigdom af vand, hvis du har 100 eller 200 glas fyldt med vand, så det er klart, så det er en anden atmosfære, end du er bare alene. Der sker noget, når kristne mødes. Jeg falder af noget. Der sker noget, når kristne mødes, og Guds ånd manifesterer sig på en anden måde, end hvis du bare var alene, fordi der er mere rigdom. Men det ligger ikke i bygningerne. Gud er alle steds nærværende, men han manifesterer sig ikke længere et bestemt sted. Han manifesterer sig gennem mennesker. Hvis det her glas vand lige pludselig bliver til en velsignelse for Johnny, fordi han er tørstig, og jeg giver ham det glas vand, så har han fået noget ud af det. Men det sker gennem et andet menneske. Jeg vil også godt sige, at vi skal lære at finde ud af fra skriften, at Gud er til stede, selv om du ikke ser nogle store manifestationer nogle gange. Der kan faktisk sidde en lige ved siden af dig nu, og har det mest fantastiske og kraftige Guds oplevelse indeni, og du kan ikke se det på ham. Er du godt klar over det? Du kan faktisk sidde der nu og har et møde med Gud, og du hverken græder eller ryster, eller hvor man ellers kan. Men Gud, han taler til dit hjerte så kraftigt, at det forandrer dit liv. Fordi det foregår indeni. Eller Gud, det kan være, at Gud taler til dig gennem det, hvad jeg siger nu. Og de siger, ej, hvor har jeg levet med det her ritual, og hvor har jeg følt mig fordømt, fordi jeg ikke står op klokken 5 og beder. Kom af med det. Det kan være, at det lige nu, det forsvinder, og du siger, okay Gud, så vil jeg redde, må jeg godt blive om aften? Se, lad os nu sige, at vi havde en millionær i blandt os. Jeg tror, der er flere imellem os. Er det ikke det? Det kan være. Lad os sige, at vi har en, der er rigtig god for rigtig mange millioner. Og han sidder her, du kan ikke se det på ham. Fordi han gør ikke så meget ud af det. Han har måske masser af penge på sin konto, men han kører en lille bil. Og har bor måske i et meget beskedent hus. Og han kommer her til gudstjenesten, og han er millionær. Så han kan være iblandt os, uden at vi opdager det, er det ikke rigtigt? Men fakta er, han er der. Er vi ikke enige om det? Godt. Men tænk, at han en dag kommer med sådan en hel pose fuld af 1000 kroner sedler. Og sætter sig stille og roligt, og så siger han, vil du også have en, og vil du også have en, og vil du også have en? Og for at se her, jeg vil gerne give dig noget. Og så alle får et par 1000 kroner sedler med hjem. Så har han manifesteret sig, er det ikke rigtigt? Så har han gjort sig synlig. Og nogle gange så tror vi, for Gud, han ikke lige deler 1000 kroner selv hele tiden, så er han der ikke. Men han er der. Fordi han har sagt, jeg vil bo i dig. Så Gud, han er her. Han bor i dig. Og det er det, der forandrer menneskers liv. Og det er den livsstil, vi skal lære at leve som kristne. Lad os læse Johannes 14, 15 til 17 og vers 23. Hvis vi lige får den op på PowerPointen. Så siger Jesus, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod. For de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, og han skal bo i jer og blive hos jer. Og så siger Jesus i vers 23, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Jeg vil tage bolig i et menneske. Når du tænker på dit hjem, hvad er et hjem? Et hjem er et sted, hvor man slår sig ned, slapper af, og man skal ikke derfra. Et hjem er ikke et restaurant. Et hjem er ikke et hotel. Et hjem er ikke et sted, hvor man sådan bare fræser igennem. Det er ikke bare et konferencecenter. Eller en banegård, for den sags skyld. Et hjem er et hjem. Der er man. Når Gud siger, at jeg er kommet hjem hos dig, hvorfor skal du så søge Gud eksternt hele tiden og prøve at nå ham? Han er der. Men hvor har vi ofte levet i den tankegang, at jeg skal nå Gud? Han er der. Han forlader ikke sit hjem. Hvem forlader sit hjem for at sove uden bys? Jamen, måske nogen, det ved jeg ikke. De fleste gør ikke. Man er hjem, og man vender hele tiden tilbage til sit hjem. Hvem har brug for en GPS til at komme hjem? De fleste har ikke brug for, de kan altid finde hjem. Men prøv at tænke på, hvordan vi nogle gange beder. Gud, du kan ikke høre mig, og du er så langt væk, hvor er du hen? Han er der, han forlader dig aldrig. Det er jo det fantastiske ved det her budskab, at når Gud først er flyttet ind, du kan næsten ikke komme af med ham. Jamen, der er nogen, der tror, de mister ham hver anden dag. Nu har jeg gjort det, og hvor er Gud hen? Og nu har jeg opført mig sådan, og hvor er han hen? Gud kommer aldrig til at forlade dig, når du har inviteret ham. Det er jo det, der er evangeliet. Det er det knaldgode budskab. At Gud, han er altid til stede. Det bedste sted, hvor vi kan se det, det er jo Jesus, da han var på jorden. Han skulle godt nok gennem mange ting. Han bliver anklaget for forkerte ting. Han bliver hånet. Han bliver foragtet. Han gjorde tegn og under. De fleste tegn og under, det skete faktisk på gaden og i andre folks hjem og ikke i templet. Bare til for lige at referere til det. Hvorfor? Fordi Gud boede i ham. Helligånden var i ham. Og han kunne tåle alle de her ting. Fordi han vidste, min far han er med mig. Han er altid med mig. Prøv at tænk, at du fanger det her sådan dybt indeni, og så er du på arbejde, i dit hjem, alle steder, så ved du, min Gud, han er med mig. Han er ikke bare med mig for mig, når han sidder på tronen, han er faktisk så tæt på, at han ikke kan komme tættere på. Det er evangeliet. Så er det bedste. Og jo mere jeg tænker over det, og også praktiserer det, jo mere glæder det mig. Jeg bliver begejstret, at Gud han er så tæt på. Så al forandring starter indefra. Lige pludselig siger Gud ikke længere til dig, prøv når jeg er, du skal opføre alle de regler. Men han siger, alt er sket. Det er påskens budskab. Det er fuldbragt. Og nu bor jeg i dig. Så lev det her liv. Lev det her liv. Forandring er lige pludselig muligt. Det, hvad der ikke var muligt før, det kan du så i relation med Gud forandre. Fordi jeg slet ikke kom videre i det her vers, hvor Gud siger så, når jeg først er flyttet ind, så vil jeg arbejde på, at du begynder at lære at tænke på en ny måde. Gud, han opsluger dig ikke på den måde, at han erstatter dig. Hvad ved det her, den her portion vand, hvad vil den være uden glas? Den var god til spille. Gud, han udsletter os ikke, men han siger, jeg vil gerne komme ind i dig. Jeg vil bo i dig, og så går vi sammen. Og den her relation, den skal plejes og udvikles. Og så lever vi en ny livsstil. Og så kan vi fortælle det til andre. Det her, det er fantastisk. At Gud vil komme ind i dig og forandre dig indefra. Det er et budskab, vi har til rigtig mange mennesker, som ikke aner noget om det. Det er derfor, jeg er begejstret, at vi siger nu, det vil vi gerne fortælle. Det vil vi gerne selv leve. Lad mig afslutte med et vers fra Apostlenes Gerninger 4:16, hvor det lige var sket. Det her vers, jeg har læst i Ezekielsbog, det er jo en profeti, som ligger længe før Jesus stod på korset. Så det gik i opfyldelse mange århundreder senere. Og så kommer pinsedagen, hvor Guds ånd kommer over mennesker. Og de oplever det, at Gud han flytter ind hos dem. De bliver helt begejstret. Så begejstret, og der sker så mange ting, at de faktisk bliver sat i fængsel og bliver truet. Og så bliver det sagt til Peter, I må ikke længere forkynde det her om Jesus, og at Guds ånd bor i jer. Det er slut. Ved I, hvad Peter så siger? Jeg kan ikke lade være at fortælle om det, hvad vi har set og hørt. Jeg kan godt tænke mig, at den begejstring, at vi den blomstrer op igen, at vi kan lade være. Fordi det er så godt, som det er. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Tænk over det. Grund over det. Hvad det egentlig betyder, at Gud bor i dig. Der er to muligheder at reagere på det her. Hvis du allerede er en kristen og ved, at Gud bor i dig, prøv lige at tjekke det igennem. Hvor lever du egentlig efter gamle ritualer? I stedet for, at du relaterer til Gud på en ny måde, som han egentlig har lovet dig, han vil. Og hvis du er her, og du aldrig har inviteret Jesus ind i dit liv, du har ikke oplevet det endnu, at Gud han er kommet selv ind i dig, så kan du gøre det i dag. Du kan opleve det i dag. Du kan bede en bøn lige om lidt her og sige, det er det, jeg drømmer om, Gud, at du kommer ind i mit liv. Jeg åbner dig mit hjerte. Johnny han sagde her i starten, lad os åbne porten, vores hjertes porte for kongen. Lad ham komme ind. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, at alle mennesker er værdifulde for dig. Men du vil også gå en skridt længere og sige, at jeg vil gerne bo i hver eneste menneske. Jesus, vi står her som kirke, og vi ser, at der er rigtig mange mennesker, der ikke ved noget om det her. At du vil komme så tæt på. Her jeg ved om, at du hjælper os selv at leve det her liv ud. Og leve i det her tætte fællesskab med dig. At vi er bevidst om, at du er i os. Og at din ånd bor i os. Og når det udvikler sig, og det liv vokser og blomstrer. Tak Jesus, at det smitter andre. At andre her i byen finder ud af, hey, det kan godt lade sig gøre, det gælder ikke kun dig, men det gælder også mig. Jesus vil gerne, at det budskab de bliver spredt alle steder. På vores arbejdspladser, i vores familier, i skolerne, der hvor vi er. Jeg synes gerne, at det her det bliver kendt. Det er godt nyt. Tak Jesus, at du hjælper os med at fange det her ord med hjertet. At det ikke bare er noget, vi ser med vores forstand, men at det er bare en virkelighed i vores liv. Tak her, at du bor her, og der er sådan en rigdom. Vi vil ære dig for det. Vi vil takke dig, at vi kan fejre påske. Og du gjorde det muligt, at det her det kan ske. Tak, at du afsluttede den gamle tid. Og gjorde det muligt at relatere til Gud på en helt ny måde. Tak for det levende vand. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.